Areena.
Minulle sykähdyttävin yksityiskohta Verlan tehdasmuseossa on se Maria Mattsonin työpiste. Lattiassa on jalan jäljet, tai siis oikeammin kulmat, koska hän seisoi aina suunnilleen samalla paikalla työvuoroissaan ja hänen työuransa Verlassa kesti 51,5 vuotta, kunnes sitten jäi eläkkeelle 77-vuotiaana. Ja lisäksi kerrotaan, että Maria Mattsonin näkö heikkeni iän myötä niin paljon, että hän joutui, mutta myös pystyi sormituntumalta lajittelemaan oikein. Ei siis tarvinnut vaakaa. Pitääkö tämä tarina muuten paikkansa?
No kyllä se osittain ainakin pitää, että Marian työura oli todella pitkä ja tosiaan siinä samalla työpisteellä sitä työtä teki ja ne jäljet sieltä löytyy. Mutta siitä heikkonäköisyydestä meillä ei ihan täyttä varmuutta ole, että kun meillä on toisaalta tietoa, että Maria olisi ollut hyvä lukija ja olisi vielä vanhanakin lukenut kylän lapsille kirjoja. Mutta oli sitten heikkonäköinen tai ei, niin varmasti sormituntumalla se Maria on tuolla kokemuksella niitä arkkeja pystynyt lajittelemaan.
Eli sormituntuma, sitä pidetään nyt ihan faktana, mutta heikkonäköisyys, niin se on kysymysmerkki.
No näin voi sanoa.
Museonjohtaja Ville Majuri, mikä yksityiskohta Verlassa on teidän mielestänne semmoinen niin kuin sykähdyttävin?
No tietysti tulee useampiakin esimerkkejä mieleen, mutta kyllä yksi hienoimmista paikoista on siellä tehtaan alakerrassa kohta, jossa näkyy nämä hiomakoneiden voimansiirtorattaat sellaisissa omissa poteroissaan. Eli siellä tehtaan yläkerrassa oli nämä hiomakoneet ja niiden voima tuli suoraan koskesta. Niin tarvittiin tällaiset isot rattaat ja kulmavaihde, jolla se voima välitettiin. Ja ne on siellä näkyvissä ja on kyllä vaikuttavat.
Miten se voima tuli sieltä koskesta? Oliko siellä joku tämmöinen pyörivä ratas vai?
No joo, siellä oli tavallaan semmoiset turbiinit näille hiomakoneille semmoisissa puuhäkeissä siellä koskessa. Ja sieltä se sitten, kun häkin luukku avattiin, niin vesi pääsi sinne sitten pyörittämään ja pyöritti sitten akselia, joka tuli sen tehtaan seinän läpi rattaalle. Ja sitten siinä oli kulmavaihde, jolla se sitten käännettiin se voima niille yläkerran koneille. Ja tämä sama tekniikka oli siis sieltä 1800-luvun lopusta ihan sinne tehtaan toiminnan päättymiseen asti käytössä. Ja sitten kun kone piti ajaa alas, niin sitten pantiin koskesta puuluukku kiinni ja pikkuhiljaa vauhti hidastui.
No, mutta sehän on kätevää.
No kyllä, se on ollut.
Mutta tämä on se syy, vaikka myöhemmin sitten tulivat nämä höyrykoneet ja sitten sähköä käytettiin voimanlähteen. No sähkökin pitää tehdä jollain tavalla. Niin tämä on nyt sitten se syy, minkä takia esimerkiksi Suomessakin metsäteollisuus, niin se on näiden koskien varrella edelleen, vaikka niitä koskia nyt ei enää tarvita välttämättä.
No just näin, että se oli se edellytys, että koskivoimaa tarvittiin, jotta tämä tekniikka toimi.
No mitäs Verlassa kävijät, niin mitä he ihmettelevät eniten?
No kyllähän tämä Marian tarina on tietysti sellainen, mitä kävijät odottaa. Se on yksi semmoinen kiinnostava aihe ja sitä niin kuin tiedetään etukäteen, ehkä on kuultu ja osataan sitä odottaa. No sitten tietysti kiinnostaa nämä muutkin pitkät työurat, että tämä Maria ei nyt ollut ainoa pitkäaikainen työntekijä siellä tehtaalla. Et tiedetään, että kaikkien aikojen vanhin työntekijä oli Herman Kinnari. Hän oli lopettaessaan lähes 87-vuotias. Oho. Ja työura kesti vähintään 55 vuotta. Niin nämä on tietysti sellaisia, joita ihmetellään. Ja yleisesti ihmetellään tietysti sitä, että miten tuommoinen tehdas on voinut säilyä ja sitten sitä, että kun ei siitä 1964 vuodesta niin kauhean kauaa ole, että miten se on voinut vielä silloin toimia se tehdas, kun se on niin tavattoman vanhanaikainen niin kuin nykyajan ihmisen näkökulmasta.
Puhutaan kohta tarkemmin siitä Verlan museohistoriasta, mutta siis ne on niin kuin kiteytettynä, niin se on siis, onko se sen takia ainutlaatuinen, että se näyttää siltä, miltä tehdas näytti siis 100 vuotta sitten, ja kun siihen ei tehty mitään suuria remontteja, ja sitten kun se 60-luvulla suljettiin, niin se on nyt siis niin kuin ihan tismalleen samannäköinen kuin tehdas oli 100 vuotta sitten?
No ei voi sanoa, että tismalleen, mutta hyvin pitkälti samannäköinen, kun se on silloin tuotannon alkuaikoina ollut. Ja sitten se, että se on niinku tavallaan säilynyt se koko kokonaisuus, eli siellä on tämä tehdas ja sitten on nämä koneet ja laitteet ja vielä se ympäröivä työväen
rakennukset,
asutus. Kaikki,
asunnot,
niin,
kaikki.
Se koko kokonaisuus. Ja se on oikeastaan, vielä tuohon voisi jatkaa, että mitä kävijät niinku ihmettelee, niin on sitten se, että, tai oikeastaan ihastelee, että miten niinku ennen vanhaan on sitten ajateltu tätä rakennusten estetiikkaa myös niinku tämmöisessä teollisuusympäristössä, että kun niissä Verlankin tehdasrakennuksissa on sitten omalla ajalleen tyypillisiä koristeluita ja ne on hyvin viehättävän näköisiä.
Ei ole pelkkää tämmöistä betonielementtitaloa ja peltihallia.
No ei, ei todellakaan. Hmm.
No tämä Verlankoski, niin sehän ei ole kovin suuri. Siitä saa melko vähän voimaa. Niin, miksi kuitenkin Verlaan perustettiin puuhioma ja pahvitehdas?
No tässä oikeastaan on taustalla siis se asia, että tuossa Keski-Euroopassa Saksassa oli 1800-luvun puolivälissä keksitty tämä puuhiomakone. Ja sitä sitten parikymmentä vuotta siellä kehiteltiin ja esiteltiin sitten 1867 Pariisin maailmannäyttelyssä sitten tämä tämmöinen hiomakone, jolla siis pystyttiin puusta hiomaan hioketta, jota voitiin sitten käyttää pahvin ja paperin valmistukseen. Ja se tarkoitti sitä, että voitiin niin kuin luopua, ei tarvittu enää lumppua siihen. Ja tosiaan siellä Pariisissa tämä tuotantolaitteisto esiteltiin, eli tämän hiomakoneen lisäksi, niin siellä oli myös nämä lajittelulaitteet ja sitten tämä varsinaiset pahvikoneetkin. Ja se palkittiinkin siellä ja sitten se lähti leviämään se keksintö. Ja se saavutti Suomen 1860-1870-luvun vaihteessa. Ja tänne sitten syntyi varsinainen niin kuin buumi tästä hiomoteollisuudesta. Eli olihan täällä niin kuin paljon metsiä ja valjastamatonta koskivoimaa ja silleen otolliset olosuhteet. Ja näitä syntyi etenkin niin kuin Kymenlaaksoon ja Pirkanmaalle, näitä hiomoita. No sitten miksi just Verlaan, vaikka se on pieni koski, niin tässä oli käynyt sillä tavalla, että nämä Kymijokivarren koskipaikat, niin ne varattiin niin kuin todella nopeasti. Siellä oli isompia koskia ja varmasti ehkä parempiakin paikkoja hiomon perustamiselle kuin Verla, mutta katoin tuosta, että yhden lähteen mukaan niin noin 11 kuukauden aikana kaikki kosket Verlasta Inkeroisiin asti varattiin. Ja olisiko tämä Verlankosken sitten varannut Reinhold Munk ollut vähän myöhässä liikkeellä tai olisiko kyse ollut rahasta sitten, että joutui tyytymään vähän syrjäisempään ja pienempään koskeen, mutta sitä me ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta se Verlan koski, niin se ei ole ollenkaan ollut huono paikka perustaa siis puuhiomoa, vaikka se on ollut pieni. Eli kun ajatellaan sitä 1800-luvun tekniikkaa, niin se koskivoima on ollut täysin riittävää niin kuin sille tekniikalle. Ei se koskivoiman pienuus ole ollut mikään ongelma silloin. Ja semmoisia selkeitä etuja oli sitten se, että siinä oli valtavan hyvät raaka-ainelähteet, eli yläpuolelta jatku vesistö. Oli hyvä uittoreitistö, jonka varrella oli siis kuusi metsiä ja vielä luonnostaan hyvät suvantoalueet siinä tehtaan yläpuolella, johon saatiin tätä uitettavaa puuta varastoitua ja sitten nostettua. Tätä puiden nosto saatiin järjestettyä siihen hyvin. Ja sitten oltiin maalla syrjässä. Maaseudun tilaton väestö oli kasvamassa, niin sieltä saatiin sitten työvoimaa.
Niin, halpaa työvoimaa.
Niin, edullista työvoimaa, kyllä. Mm.
Mutta aikamoinen tämmöinen sellunteko huuma, että siis alle vuodessa kaikki parhaat kosket on
joo,
jo varattu.
Joo, se tosiaan niin, se oli hirmu nopea semmoinen, että tämä Hannu Pukkila, joka on Verlan historiaa tutkinut, niin vähän niin kuin vertaisi, se puhukin koskien valtauksesta, että se vertaisi sitä tämmöiseen niin kuin kultaryntäykseen suorastaan. Että se on ollut tosi nopeaa, että kun ajattelee, että tosiaan Verla siellä Kymijoen pohjoisosassa ja sitten Inkeroinen siellä jo aika paljon etelämpänä, niin kaikki koskipaikat siitä väliltä, niin 11 kuukautta.
Oi, oi. No millaisia tuotteita Verlassa sitten tehtiin?
No Verlassa tehtiin oikeastaan yhtä tuotetta. Eli siellä tehtiin kuusipuusta valmistettua hioketta. Sitä tuotettiin siellä koko ja koneilla. Saatiin 70 kertaa 100 senttiä kokoisia arkkeja. Painoltaan ne oli 1,5 kilosta kiloon ne arkit, vähän paksuuden mukaan. Ja osa tästä tuotetusta hiokkeesta niin myytiin sitten myyntihiokkeena. Eli se meni muille tehtaille jatkojalostukseen. Ja sitten taas osa myytiin sitten pahviarkkeina. Ja tuotehan oli ihan periaatteessa sama. Jos se myytiin myyntihiokkeena, niin se tosin saatettiin myydä niin kuin märkänä tai kuivana. Ja jos se myytiin taas kuivana se myyntihioke, niin ne arkit pilattiin eli reiitettiin semmoisella tullirosvonimisellä laitteella, jolloin niitä ei sitten voitu eteenpäin myydä pahvina. Mutta siis käytännössä siellä tehtiin Verlassa sitä puuhioketta, josta osa sitten tehtiin pahviksi asti ja osa sitten lähti myyntihiokkeena.
Millaisiin lopputuotteisiin Verlan hioketta tuli?
No siis hioke tietysti meni jatkojalostukseen muille tehtaille, se myyntihioke, mutta sitten se pahvi, niin sitä lähti sitten esimerkiksi kirjansitomoille, sitä käytiin kirjankansiin. Semmoinen tyypillinen esimerkki, mitä usein viitataan, niin on nämä koulujen opetustaulut. Sen tyyppisissä tuotteissa sitä käytettiin. No sitten pakkausteollisuus, eli kotelot, laatikot, tämän tyyppiset.
Oliko Saimaa työmies tupakka-askit Verlan kuidusta?
No varmaan osa niistäkin ainakin on osa. Ollut, että tietysti hiomoita on ollut paljon ja ihan tarkkaan ei välttämättä tiedetä, että mistä, mutta juuri tämän tyyppiset tuotteet.
No 1800-luvulla oli kuljetusongelma, tai no mikä nyt on ongelma vai ei, koska Verlan tuotteethan pystyttiin kuljettamaan veneillä lähelle Kausalan rautatieasemaa ja sitten myöhemmin hevoskuljetuksella Utin asemalle. Verla on siis tuosta Kouvolasta hieman pohjoisen suuntaan, niin oliko tämä Verla nyt sitten niin pieni tehdas, että mitään rautatietä ei kannattanut rakentaa?
No mä voisin oikeastaan aloittaa sitä venekuljetuksista sen verran, että meillä on semmoinen tieto, että silloin ensimmäisen hiomon aikaa, joka toimi siis vain pari vuotta, 1872, sitten jo 1874 tuhoutui tulipalossa, niin silloin olisi kokeiltu näitä venekuljetuksia. Ja ilmeisesti se ehkä on saanut innostuksen jostakin tervansoudusta tai jostain muusta, mutta se on jäänyt tämmöiseksi lyhytaikaiseksi kokeiluksi, että sitten niitä kuljetettiin hevosella sitten se useamman 10 kilometrin matka sinne asemalle. Mutta sitten tämä rautatiekysymys, niin tämä on silleen mielenkiintoinen, eli kun ajattelee sitä Verlan hiomon perustamisaikaa, niin silloinhan Suomen rautatieverkko oli vasta ihan alkuvaiheessa rakenteilla, että meillä oli Riihimäki-Pietarin rata oli olemassa. Ja itse asiassa tämä Kausalankin rautatieasema, niin sehän niin kuin oli tavallaan Verlan semmoinen logistinen etu, vaikka me ajatellaan, että se oli useamman 10 kilometrin päässä, niin se oli silti mahdollisuus, kun vertaa moneen muuhun hiomapaikkaan, että niitä rakennettiin todella syrjään.
Niin, eli se, että rautatieasema oli 20 kilometrin päässä, niin se ei ollut mikään haitta, vaan etu.
No se voisi jopa niin. Näin ajatella.
Että oli kuitenkin niin lähellä.
Niin, kyllä. Ja Savon radasta vasta haaveiltiin silloin perustamisaikaan ja sen linjauksestakaan ei ollut varmuutta. Mutta on sinänsä hirveän hauska ajatus tämä, että oliko Verlan niin pieni tehdas, että rautatietä ei kannattanut rakentaa. Koska mä tätä kysymystä tuossa mietin, niin ajattelin just sitä, että tämä, joka Verlan Kosken valtasi, tämä Reinhold Munk, ja sitten hänen kaverikseen siis tuli siviili-insinööri Hugo Neumann perustamaan sitä ensimmäistä hiomoa silloin Verlaan, niin ne oli molemmat olleet rautateiden palveluksessa ja olivat olleet rakentamassa tätä Riihimäki-Pietarin rataa, että kyllä niillä osaamista olisi ollut näillä herroilla siihen. Mutta ilmeisesti siinä ei ole ollut sitten niinku puhettakaan siis siitä, että tämmöiselle yksittäiselle syrjäiselle tehtaalle oltaisiin siinä vaiheessa vielä sitten niinku rautatietä lähdetty rakentamaan. No sitten tilanne tietysti muuttui helpommaksi, kun Savorata valmistui 1889. Rautatieasema tuli sitten selänpäähän 7 kilometrin päähän ja siitä vielä vuoden päästä valmistui sitten Kouvolasta Kotkaan ratayhteys. Eli sitten tuli jo iso vientisatama niin kuin hyvin niin kuin saavutettavaksi ja nämä näkyi kyllä Verlan toiminnassa sitten vilkastumisena ja tuloksessakin. Ja mulla on tähän vielä on semmoinen hauska lisä. Se tuossa meidän arkistosta löytyy niin semmoinen hurja suunnitelma sieltä 1900-luvun ihan alusta, jossa tämän Selänpään rautatieaseman ja Verlan väliin olisi rakennettu semmoinen ilmakuljetusrata. Eli olisi ollut tämmöiset tolpat ja niiden varassa sitten vaijereista olisi roikotettu näitä pahvipaaleja, tämä 7 kilometrin matka sinne Verlan rautatieasemalle. Mutta se on jäänyt suunnitelmaksi, mutta ilmeisesti kuorma-autojen kehitys on sitten ollut näköpiirissä jo silloin.
Se olisi ollut kyllä aika komea tapa kuljettaa pahvia. No Verla kuitenkin oli siis ihan merkittävä. Nyt kun turisti siellä käy, niin kaikkihan näyttää pieneltä. Mutta jos nyt muistelen oikein, niin 1200-luvun puolella, niin Verlan osuus koko maan pahvin tuotannosta oli jo noin 10%. Eli se on ollut valtavan iso tuotantolaitos.
Niin, on se silloin perustamisensa aikaan kyllä ollut.
No sitten Verlan tehdas lopetti toimintansa vuonna 1964, siis 1964. Ja historiansa aikana se teki noin 2000 tonnia pahvia vuodessa. No tämä 2000 tonnia nyt ei kerro yhtään mitään, mutta museonjohtaja Ville Majuri kyllä tietää, paljonko se on. Oliko se liian vähän 60-luvulla?
No 1960-luvulla se 2000 tonnia vuodessa, niin se oli niin vähän, että sillä ei ollut oikeastaan mitään merkitystä enää sillä tuotantomäärällä. Että Verla oli niin kuin auttamatta kyllä tullut siinä mielessä tiensä päähän. Sitä paitsi se ihan niinä viimeisinä vuosina niin jäi alle 1000 tonniin se tuotanto. Että kyllä se, jos sitä nyt vertaa, niin 1960-luvulla niin yksi kartonkikone keskimäärin koosta ja iästä riippuen, eli joukossa saattoi olla vanhempiakin koneita, niin tuotti keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa. Eli 25 kertaa sen, mitä koko Verlan tehdas kaikki ne 8 kokoajakonetta.
Eli suunnilleen niin kuin kahdessa viikossa saman verran kuin niin. Verlan koko vuoden aikana ja pelkästään yhdestä koneesta.
Niin.
Joo, niin se kehitys kehittyy. Kuunnellaan, millaista sitten työ oli. Esimerkiksi kuivaamossa työskentelyn lämpötila oli hieman jopa joskus yli 50 astetta. Niin tosiaan kuunnellaan ote Kaarina Alasen ohjelmasta vuodelta 1987.
Punaisessa mökissä kuohuvan Verlankosken rannalla asuvat Heinosen sisarukset. Aunea emme tavanneet, mutta Laila sisar oli kotona. Hän meni 18-vuotiaana tyttönä Verlan tehtaalle töihin. Opaskierroksen vetäjä Esko Pukkila ja Laila Leivo muistelevat nyt aikaa, jolloin tehtaassa vielä tuotettiin käsipahvia.
Se ei ollut oikein nyt suojan variksi.
Variksi, missä nyt on ne varikset?
Harvoin sitä tekee näin kivoja variksia.
Noikin, hyvännäköisiä variksia.
Hyvännäköisiä vanhoja variksia. No niinhän varis on harmaa ja vanha.
Mutta eikö siellä ollut ihan nuoria tyttöjä? Että ne varikset oli kaiken ikäisiä.
Silloin oli sellainen 18 vuotta vielä ollut vanha, kun meni varikseksi. Ja sitten muutin pienemmäksi linnuksi Leivoksi sitten.
Eikö sitä päätä huimaa siellä? Tai huimannut
no, sillä aikoina? Kyllä minä menisi sinne, kun olen täynnyt siellä, mutta ei, kun se alhaalta alettiin täyttämään, niin ettei se ollut tyhjää, kun sitten mentiin alhaalta ylöspäin. Laitettiin niitä kuivamaan ja otettiin pois ja sitten taas täytettiin niin taiteille, mistä se on.
Niin, että ihme kyllä, että siellä niitä tapaturmia
ei
sattu.
Vähän tullut.
En minä ainakaan kuullut, että olisi kukaan pudonnut.
No ei, no sattes lauta, kun olen palannut luokkaisessa, mutta ettei sinne tuhkaluukkuun päässyt paljon niitä kertaa.
Niin. Siellä olisi voinut liukastua tosiaan tai jotain tällaista.
Kyllä se lauta liukastutti, kun paljon sanoi, että täytyy olla kuin kuuma, oli kovasti paljon ja siellä jaksanut pitää päällä enemmän. Järves käytiin välistä. Hypättiin siihen voimalaitoksen rantaan järveessä. Ritter on tullut mestariksi silloin ja se oli niin paljon, että se ei käsittänyt, kun vaatteet päällä ei siellä voinut paljon vaatteita olla, kun oli lähelle 70 astettakin kuumaa. Niin täällä mentiin vaatteet päällä sinne järveen ja sitten alapihalta tultiin taas, niin Ritter huusi alaoven siellä, että kaatuko veneessä, kun tiedän, me ollaan työaikaa veneellä reisus. Me käytiin ihan suoriste uimassa ja eikä tarvinnut olla kauan, kun mekohelma taas oli kuiva, kun siellä kuumassa oli.
Näin, ja tässä viimeiseksi äänessä oli Laila Leivu vuonna 1987. Museonjohtaja Ville Majuri, mitä tästä tuli mieleen?
No tästähän tuli montakin asiaa mieleen. Tietysti ensimmäisenä tuli mieleen tämä Esko Pukkila, jonka itsekin ehdin tavata monta kertaa. No, taisi mainita tuossa, että olivat Koskenrannalla punaisessa pienessä mökissä. Eli siellä Verlassahan nämä työväenasunnot on jäljellä ja ne on osa tätä maailmanperintökohdetta. Ehkä jossain niistä mökeistä sitten tekivät tätä haastattelua. Ja tietysti tämä, nyt puhuttiin näistä suojavariksista, niin tämä oli hauska tämä nimitys. Nimityshän tuli siitä näille naisille, jotka siellä kuivaamossa työskenteli, kun ne siellä korkeassa tilassa lankkujen päällä laitteli niitä pahveja sinne kuivumaan. Ja kun ne käsille teki sitä liikettä, kun ne sinne ripustimiin niitä laittoivat, niin ne näytti vähän niin kuin ne olisi siivet räpsynyt.
Niin, sitten niillä oli lentoa.
Niin, ja sitten niillä oli tämmöiset sitten ehkä harmaat tai tummat mekot päällä siellä, niin siitä ne on tämän nimityksen saanut. Ja onhan se, tämä kuivaamon työpiste, niin se on ollut kyllä todella niin kuin rankka niin kuin työpaikka. Eli siellä on ollut kuumaa ja niin kuin tämä haastateltava tässä sanoikin, niin järvessä juostiin välillä ja se helpotti hetkeksi aina, kun oli märät vaatteet päällä. Ja tuossa mainitsivat vielä ton, että ei tapaturmia, niin Verlassa siis aika vähän näitä tapaturmia loppujen lopuksi sattu siihen nähden, miten kuitenkin tavallaan alkeelliset ne koneet oli ja vähän vaarallisiakin ne työt siellä. Mutta ilmeisesti se on sitten perustunut sitten osittain siihen, että kun työ on ollut tarpeeksi vaarallista ja koneet tarpeeksi vaarallisia, niin sitten on osattu myös varoa. Että
ei ole mennyt jalkoja ja käsiä poikki. No, ei ainakaan kovin paljon.
Niin, se siinä kuorimakoneella siinä hioman puolella, niin siinä sitten sormenpäitä meni aika tihiään, mutta sehän sitten toisaalta taas helpotti sitä työtä, kun ne sormenpäät oli kerran mennyt, niin
eivät olleet tiellä.
Niin.
No tuo opetusneuvos Veikko Talvi kirjoitti Kotiseutulehdessä vuonna 1972, että talolliset olivat vähän kateellisia tehtaalaisille. Tehtaalaisilla oli joka toinen perjantai litviikkipäivä ja raha näytti tulevan helpolla ja sitä myös käytettiin tuhlailevasti siis talonpoikien mielestä. Ja sitten oli tämmöinenkin toteamus joltain talonpojalta, että mikäs tehtaalaisten on, nehän leipoo joka lauantai pullaa. Niin, vaikka ne palkat ei varmaan nyt kovin ihmeellisiä ollut nykypäivään verrattuna, mutta nähtävästi elintaso oli ihan hyvä verrattuna niin kuin maataloushommiin.
No joo, kyllä se varmasti näin on ollut, että tietysti tuo Verlan tehtaan toiminta-aika on ollut niin pitkä, että siinä aikana on tietysti muuttunut niin palkkaus kuin rahan arvo ja työolot ja kaikki nämä muut edut moneen kertaan, mutta ja vaikka niin kuin ei paperi- ja massavalmistuksessa palkat alkuaikana mitenkään järin suuria ollut sitten, kun verrataan muuhun teollisuuteen, niin tuskin ne Verlassakaan kauhean isoja on ollut. Mutta sitten kun niitä verrattiin just siihen ympäröivän maaseudun väestön ansaintamahdollisuuksiin, niin olihan ne sitten niin kuin eri luokkaa ja tavallaan se säännöllisyys ja tietynlainen niin kuin turva siihen elintasoon oli sitten sitä kautta saavutettavissa.
Mutta pahennusta herätti se, että Verlaan työläiset joka lauantai leipoivat pullaa.
No näin se näköjään on ollut sitten, että
kateutta herättänyt.
Kateutta on saattanut vähän herättää se, että kyllähän tuosta meillä oppaat käyttänyt esimerkkinä sitä, että jos naispuoleinen työntekijä tehtaalla, niin tienasi kuukaudessa sen, mitä olisi piikana tienannut vuodessa. Ja sitten tietysti se tehtaan työläisille maksettiin koko palkka rahana, mutta sitten taas piialla oli se ylöspito ja asunto ja ruoka, niin ei näitä ihan silleen yksi yhteen voi verrata.
Mutta sen asunnon ja ruoan jälkeenkin, niin se Verlan palkka Litviikki oli nähtävästi parempi.
Kyllä se on.
Pian palkka.
Joo.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Sitten tässä on vielä niin kuin hyvä huomioida se, että Verlassa on niin kuin, kuitenkin, kun on eletty siellä maaseudulla, niin myös nämä tehtaalaiset on ollut osittain tälleen puoliagraarisesti eläneet. Että siellä on viljelty pihoissa ja kalastettu ja metsästetty, että se on kuitenkin ollut sen tehtaan palkan lisäksi on ollut sitten vielä muita ansaintamahdollisuuksia. Mutta se oli myös toisinpäin. Eli siellä on sitten nämä talolliset myös, niin kyllä ne on päässeet rahdinajoon tehtaalle ja tämmöisiä urakkaluonteisia hommia saaneet tehdä tehtaalle.
UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri, millaiset nämä välit oli sitten tehtaan johdon ja työntekijöiden välillä Verlassa?
No, mulla on semmoinen käsitys muodostunut, että ne on ollut suhteellisen niin kuin tämmöiset hierarkiset, mutta kuitenkin yleisesti ottaen niin tämmöiset hyvät, melko hyvät ja mutkattomat. Kaikki on tiennyt sen järjestyksen, että patruuna on ollut patruuna ja työntekijät työntekijöitä, mutta se on niin kuin yleensä hyväksytty se järjestys. Että Verla oli tämmöinen hyvin pieni tehdasyhteisö ja siellä kuitenkin tehdasyhtiö niin kuin panosti työntekijöiden oloihin. Et siellä on tarjottu tietysti tämä säännöllinen palkkatyö ja sen mukana tuoma turva. Lisäksi koulutusta lapsille ja sitten on ollut terveydenhuoltoa järjestetty sairaskassaa ja eläkekassaa. Ja tavallaan vastineeksi sitten työnantaja on sitten saanut työntekijöiltä kyllä vahvan sitoutuneisuuden ja semmoisen lojaaliuden sitten kyllä.
Mm-hmm. No entäs vuosi 1918? Kuinka levotonta aikaa se oli Verlassa?
No kyllä Verlassakin vuosi 18 näkyi ja tuntui, että Verlassakin toimi 1918 punakaarti, 41 kaartilaista siihen kuului. Ja tämä konttoripäällikkö Ilmonen kertoo muistelmissaan kuitenkin, että tehdas olisi toiminut koko sisällissodan ajan. Ja eikä tehtaan koneet ja rakennukset vahingoittuneet, että joku maksu siellä oli jostakin pahvikuormasta jäänyt saamatta. Mutta siis Verla niin kuin muuten sitten ei ollut mitenkään tapahtumien keskiössä eikä Verlassa esimerkiksi niin kuin taisteltu tai surmattu ketään siinä kylällä, että punaiset tosin otti tehtaan hallintaansa ja että tietysti verlalaisiakin menehtyi sitten näitä punaisia, mutta ne tapahtui sitten näissä jälkipuhdistuksissa vankileireillä ja rintamalla sitten. Mutta Verlassa oli kuitenkin suhteellisen rauhallista verrattuna sitten esimerkiksi Kuusankoskeen tai Kouvolaan.
No viimeisenä sitten Verlaa johtanut, siis silloin kun tehdas oli käynnissä, niin oli diplomi-insinööri Nils Lindblom. Hän tuli Verlaan vuonna 1950, niin millainen persona hän oli?
No häntä on pidetty asiallisena ja ystävällisenä henkilönä ja kyläläisten mukaan hän oli siis kiinnostunut hyvin paljon tästä puutarhan hoidosta ja kuulemma myös postimerkkien keräilystä. Verlan kyläläiset kutsui häntä kukka-insinööriksi, että hänet oli sitten nähty puutarhassa iltaisin niin ämpärin kanssa ja kairan kanssa poistamassa voikukkia nurmikolta.
Siis poisti voikukkia nurmikolta niin, ihan kyllä. Yksitellen.
No tämmöinen tarina häneen liittyy.
Kuulostaa semmoiselta vähän hienohelmaiselta porvaritouhulta.
Näinkin voisi ehkä ajatella.
Ja sitten vielä, ai. Kuunnellaan, mitä Esko Pukkila muisteli vuonna 1987 Karina Alasen toimittamassa ohjelmassa.
Minä olin täällä työssä 34 vuotta tehtaan myllärinä, mutta minulla jo tarvittiin aina välipalat muuallakin. Täällä tehtaan puolella.
Monitoimi mies sitten olit.
Silloin kun tehtäs oli vielä käynnissä.
Että sitä myllytystä ei tarvinnut tehdä ihan joka päivä.
No myllytystä ei ollut aina ihan joka päivälle. Ja sitten kun väki oli vähentynyt, niin sitten minä olin niin paljon nuori mies, että minua kovasti tarvittiin aina muualla.
Mitä muuta hommaa sitten teit? Mitä ne välipalatyöt oli?
Minä olin sahasin tuolla tehtaalla, oli kehä sahaa. Minä sahasin sen tänne nämä kehystarpeet näille pahvipaaleille ja kaikki sitten rakennusmateriaali, mitä tehtaalla tarvittiin rakennusta.
Eli tässä on nyt tämmöinen museoitu paali. Siinä on nyt sitten, mitäs tämä tavara on?
Tämä on sitä Verlan käsipahvia.
Verlan käsipahvia. Ja onko nämä nyt kenties sinun sahaamia sitten?
Todennäköisesti nämä on nämä viimeiset kehykset ovat minun sahaamia. Ja tehtä oli sitten vielä kehysnaulaamo. Ja minä naulasin ne siellä tämmöiseen muotoon nämä kehykset. Ja ne ajoivat ne tätä.
No milläs mielellä nämä viimeiset kehykset tehtiin? Oliko sellainen tunne, että elämä loppuu siihen, jos tehdas pysähtyy?
Niin, ei. Kyllähän se tietysti heille, jotka täältä joutui lähtemään ensin muualle, tuonne Voikkaan Kuusankosken tehtaalle, mutta vanhempi joutui siirtymään eläkkeelle täältä, että heillehän tietysti ei ollut sitten enää, oli sitten eläkeen palvelleet.
Kuinka pehmeä se lopettaminen sitten oli ihmisten mielestä? Työväen mielestä.
Minusta se oli hyvin, hyvin pehmeästi, koska tämä tehdashan ei enää pyörinyt niin kuin kannattavuuden rajoilla, mutta nämä vanhuksille oli järjestetty tämä työ täällä niin kauan kuin he jaksovat täällä tehdä ja päivätyönä työskentelivät täällä.
Mitä tästä tuli mieleen?
No, tässä Esko mainitsi tämän kehysnaulaamon, missä hän on työskennellyt muun muassa ja taitaa olla vielä aika lailla Eskon jäljiltä. Eli se on siellä Verlankosken keskisaaressa olevan myllyn vintillä. Mutta sinne ei valitettavasti turvallisuussyistä kävijät pääse tutustumaan. No Esko kuvastossa mun mielestä aika hyvin tehtaan lopetusta. Eli viimeiset ajat tehdas pyöri tosiaan vaan yhdessä vuorossa. Ja sitten nämä työntekijät jo oli sitten tämmöisiä eläkeikäisiä. Ja sitten kun tehdas toiminta päättyi, niin jäivät sitten eläkkeelle. Toki sitten nämä nuoremmat työntekijät, niin ne oli joutunut sitten etsimään sitten työnsä muualta. Ja tietysti nuoremmille työntekijöille niin oli pyritty löytämään yhtiön muilta tehtailta sitten töitä mahdollisuuksien mukaan.
Ja siinä oli samalla firmalla oli tuotantolaitoksia ihan suht lähellä siinä Kouvolan ympäristössä.
Joo, niin kuin tuossa Esko mainitsikin, niin Voikkaalle tai sitten Kuusankoskelle.
Tämä oli minusta aika mielenkiintoista, että siis olenko ymmärtänyt oikein, että itse asiassa yhtiö päätti Verlan lopettamisesta jo niin kuin 50-luvun puolella, mutta halusi kuitenkin, että ne vanhimmat työntekijät saavat tehdä vielä töitä. Eli sitten kun tehdas lopetettiin vasta 60-luvun puolivälissä, niin ne viimeiset vuodet oli sellaisia, että antaa nyt pyöriä siinä päivävuorossa sen aikaa, kun jaksavat tehdä, olla töissä.
No jotakuinkin näin sen on täytynyt mennä, niin. että kyllä me tiedetään, että 1950-luvun jo itse asiassa aika alkupuolella Kymi-yhtiö oli tehnyt sen päätöksen, että se Verlaan ei enää tehdä tähän teolliseen toimintaan satsauksia. Eli eihän siinä, se koski oli sen verran pieni, että ei siinä ollut niin kuin voimaa sitten riittävästi isommalle toiminnalle eikä kapasiteettia. Mutta sitten yhtiö oli päättänyt sen, että se valjastetaan sähkön tuotantoon. Ja 53 vuonna siihen sitten rakennettiin jo vesivoimalaitos, mutta se tehtiin niin, että tehtaan turbiinit pystyi pyörimään siinä samaaikaisesti tämän uuden voimalaitoksen kanssa sitten vielä sen kymmenisen vuotta, mitä siinä sitten ne yhtä aikaa toimivat.
Verlan hiomo aloitti vuonna 1872 ja parhaimmillaan tehtaalla oli töissä semmoiset 160 työntekijää ja tosiaan toiminta lopetettiin sitten vuonna 1964. Eli tehdas oli toiminnassa siis muutama vuotta vaille 100 vuotta. Ja ainakin minulle on aina hieno kokemus tulla museoon, kun nimittäin tällä samalla hetkellä, kun Verlaan astuu, niin astuu tosiaan ajassa 100 vuotta taaksepäin. Ja kuten on mainittu, niin Verlan tehtaassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja sitten 1920-luvun jälkeen. Niin onko tämä nyt se syy, minkä takia Verla on muun muassa Unescon maailmanperintökohde ja erityisen arvokas teollisuushistoriakohde?
No kyllä se on just näin, että Verlasta erityisen arvokkaan tekee, että se on säilynyt kokonaisuutena. Eli siellä on rakennukset ja koneet ja laitteet, kaikki. Eikä se ole siinä mielessä perinteinen museo, että sinne olisi tuotu esineitä niin kuin muualta, vaan ne kaikki on niin kuin paikalleen museoitu ja esitellään siinä paikallaan. Siellä on kaikki koneen ja prosessin osat on just siinä, missä ne ovat olleetkin. Ja siinä niiden äärellä sitten on kyllä helppo ymmärtää tavallaan se suhteellisen yksinkertainen teollinen prosessi, mikä siellä on ollut. Ja aistia tavallaan se entisajan työnteon tunnelma ja olosuhteet. Ja tosiaan maailmanperintö nimityksestä mainitsitkin tuossa, niin siinä oli nimenomaan tämä kokonaisuus ratkaisi. Ja itse asiassa silloin tähän maailmanperintökokonaisuuteen otettiin mukaan vielä tämä Vastarannan työväen asuinalue ja virkailijoiden talot, että Unescon maailmanperintökeskus halusi ne mukaan tähän. Ja nimenomaan se kokonaisuus tekee ainutlaatuisen. Ja tosiaan tämä on ollut omalle ajalleen niin kuin hirmu tyypillinen niin kuin tämmöiset tehdasyhdyskunnat. Mutta tämä Verla on niin kuin ainoa, joka niistä on säilynyt. Että niissä muissa sitten tavallaan se koskivoima on ollut ehkä enemmän saatavissa ja ne on sitten kasvanut ja paisunut ne paikat.
Mm. Niin, aika monesti on käynyt sillä tavalla, että kun on ollut tämmöinen pieni tuotantolaitos ja sitten kun sitä on laajennettu, niin se pieni tuotantolaitos on jäänyt sitten sen uuden rakennuksen sisään tai purettu kokonaan tai jotain muuta vastaavaa.
Joo, se on just näin.
Kuunnellaan, mitä opetusneuvos Veikko Talvi kertoo museon synnystä. Toimittajana tässä on Kaarina Alanen ja tämä haastattelu on tehty vuonna 1987.
Museon isänä pidetään opetusneuvos Veikko Talvea.
1951 minä menin ensimmäisen kerran ja hämmästyin, koska se oli aivan kuin elävä museo. Siis tuo työnteko oli siellä ihan samanlaista kuin se oli joskus vuosisadan vaihteessa ja vielä vähän aikaisemminkin. Ja miljöö oli entisellään, vanhoja rakennuksia. Kun sitä myöhemmin olen sitä tutkinut, niin nuo tehdasrakennukset ovat peräisin viime vuosisadan lopulta. Tämä aihe kiinnosti kovasti silloin ja siitä se sitten vähitellen kypsyi tämä tämmöinen Verla-idea.
Siis silloin jo heti ensi käynnillä
no, tavallaan? Museolta sitä ei oikeastaan voinut ajatella. Siis tuommoisen tehtaan museoiminen on erittäin vaikea asia. Koska siis yleensähän tehdas, jos se on elinkelpoinen, sanokaa nyt juuri metsäteollisuus, puunjalostustehdas, niin jos se menestyy, niin se vanha tehdas jää uusien rakennusten sisään tai ne puretaan ja koneet uusit ja niin poispäin. Sikäli tämä oli harvinaista, että se oli säilynyt aivan entisellään.
No miten sitten, kun tehdas lopetti toimintansa tavallaan aivan näin luonnollisesti silloin vuonna 1964, niin kestikö 7-8 tai sanotaanko 71 se avattiin se tehdas, niin kestikö näin pitkän aikaa sitten taivuttaa Kymi-yhtiön herrojen päätä?
Ja kyllä minä tein heti silloin kohta esityksen tästä tehtaan säilyttämisestä ja sen tallentamisesta museona. No se oli tietenkin varsin uusi asia. Tämmöinen yhtiö, niin se kiinnittää huomionsa nykypäivään ja tulevaisuuteen, mikä on aivan luonnollistakin. Että kyllä se aikansa vei ennen kuin se kypsy. Sitä auttoi se, että 1972 yhtiö täytti 100 vuotta ja se sopii sitten hyvin siihen. Tämä asia auttoi asiaan.
Kuvan kirkastamiseen tavallaan.
Tavallaan kuvan kirkastamiseen. Ja kun sitten tämä asia tajuttiin, niin sitten se toteutui hyvin.
Näin kertoi Veikko Talvi vuonna 1987. Mitäs tästä tuli mieleen?
No kyllähän Veikko Talvi niin on ollut aikanaan hyvin kaukonäköinen, että hän on niin kuin nähnyt ja ymmärtänyt tämän Verlan kulttuurihistoriallisen arvon. Siis semmoisena aikana, jolloin ei juuri niin kuin varmasti kukaan juurikaan puhunut mistään teollisuusperinnöstä tai sen säilyttämisestä. Ja tuskinpa Verlakaan olisi ilman Veikon työtä säilynyt, että hän sai rauhoitettua sen pahimman purkuvimman ja sen jälkeen pikkuhiljaa sitten käännytettyä yhtiöjohdon Verlan säilyttämisen kannalle.
Niin, museopäätös tehtiin siis ihan siinä 60-luvun lopulla ja museo aloitti pari vuotta myöhemmin ja siis tosiaan samaan aikaan, kun Kymi-yhtiö täytti 100 vuotta, kuten Veikko tuossa kertoi, niin oliko tämä nyt samalla tämmöinen niin kuin PR temppu. Kymi-yhtiö sai myönteistä julkisuutta.
No se varmasti on ollut sitäkin ja liitty sitten tietysti tähän Kymin 100-vuotisjuhlallisuuksiin ja saatiin siitä sitten hyvä ohjelmanumerokin siihen. Mutta yhtä merkittävää käännettä tuossa Veikon äänitteellä ei kuultu, niin siinä oli semmoinen tilanne, että Kymi-yhtiöllä oli tämmöinen englantilainen tytäryhtiö Star Paper Mills ja sen yhtiön johtokunta sitten vieraili Verlassa osana niin kuin Kymin tehtaalle suuntautunutta vierailuaan kesäkuussa 1969. Ja nämä englantilaiset vieraat oli ollut aivan haltioissa ja vaikuttuneita Verlasta. Ja ne oli niin kuin alkaneet sitten puhella siellä ja kysellä, että kun teillä on näin hieno paikka täällä ja muuta, että oletteko museota miettineet? Ja silloin kuulemma nämä vierailun isännät, eli siellä oli ollut Kymi-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Tiivola ja yhtiön toimitusjohtaja Kurt Spangmuun, niin olivat sitten kuulemma katsahtaneet toisiaan ja nyökytelleet ja todenneet, että onhan siitä ollut puhetta ja suunnitelmiakin on. Ja tämän tarinan mä oon kuullut siis kulttuurineuvos Eero Niinikoskelta, joka siis on ollut silloin nuorena poikana Kymi-yhtymä-lehden tämmöinen nuori kesätoimittaja ja hän on ollut paikalla silloin, kun tämä tapahtui. Ja tämä varmasti siis pitää paikkansa, koska 17.6.1969 niin Kymi-yhtiö perusti museotoimikunnan ja tavoitteeksi asetettiin, että museo saadaan auki sitten 1972 sitten, kun nämä juhlallisuudet, 100-vuotisjuhlallisuudet on.
Että Mika Tiivola ja muut johtajat varmasti sitten miettivät, että hetkinen, kun kerta arvokkaat vieraat ulkomailtakin ovat sitä niin, mieltä, että kyllä. Tämä olisi hyvä museo.
On, niin. Se on varmaan Veikko ottanut ehkä sitten selkänsä takaa sitten rullan suunnitelmia, että hänellähän oli silloin suunnitelmat kyllä Verlan museoinnista, mutta että näin ne joskus asiat vaatii vaan oikeanlaiset käänteet.
No Kymi-yhtiö on nyt sitten osa UPM:ää. Eli Verlan alue on UPM:n omistuksessa. Niin tarkkoja lukujahan UPM ei halua julkistaa Verlasta, mutta oma perusteltu veikkaukseni on, että vaikka siellä nyt hieman on niitä tulojakin, niin pelkästään rakennusten ylläpito vie varmasti kamalan paljon rahaa, niin mikä on niin kuin UPM:n intressi nyt ylläpitää tätä museoaluetta? Onko tämä nyt vähän niin kuin ruma kysymys? En nyt tarkoita sitä, että se pitäisi purkaa.
No ei tämä ruma kysymys ole. Siis, tämä on siinä mielessä hieno. Verla on yksi harvoja maailmanperintökohteita, joiden omistajana on yksityinen yritys. Ja se on myös ainoa puujalostuksen teollisuuden historiaan liittyvä maailmanperintökohde. Ja sen niin kuin arvo on niin kuin kiistaton ja merkitys. Ja kyllähän se niin kuin UPM:lle niin Verlasta huolehtiminen niin edustaa paitsi yhtiön oman historian vaalimista, niin myös sitten vastuun kantamista Suomen ja koko maailman yhteisestä kulttuuriperinnöstä.
Niin tosiaan tämä Verlahan pääsi Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1996, niin museonjohtaja Ville Majuri, kuinka suuri asia se oli sitten Verlan museolle?
No onhan se valtavan suuri, että tavallaan se tämmöinen kulttuuriperintökohde, niin ei paljon suurempaa tunnustusta arvostaa voi saada kuin
kunnianosoitus.
Niin, kyllä. Ja tavallaan myös sitten se, että kun kohde on maailmanperintökohde, niin kyllähän se niinku sen antaa tietynlaiset takeet sen kohteen niin kuin säilymisestä tulevaisuuteen, että maailmanperintösopimuksen mukaan niin valtiothan viime kädessä vastaavat sitten omalla alueellaan sijaitsevista maailmanperintökohteista, että mitä se sitten ikinä käytännössä tarkoittaakaan, mutta tietyllä tavalla se on hirmu iso ja tärkeä asia.
No vaatiiko se Unesco, että siellä pitää olla hyvännäköistä punamultaa tupien seinissä?
No joo, siis
onko se normaalia tiukempaa sitten olla Unescon maailmanperintökohteena?
No Unescon maailmanperintökohdestatushan ei suoraan tuo niin kuin mitään juridista lisäsuojelua tai muuta, että se on aina nämä kohdemaan oma lainsäädäntö, minkä avulla se suojellaan nämä kohteet.
Mutta sen kunnianosoituksen voi menettää, jos ei pidetä huolta siitä kohteesta.
Näin on, ja kyllähän se periaate on, että kyllähän maailmanperintökohteiden vastuutahoilta edellytetään sitä, että kohde pitää olla vähintään yhtä hyvässä kunnossa silloin, kun siitä vastuu seuraaville siirretään, kun se on itse ollut vastaanotettaessa, että kyllähän se niin kuin takaa sen, että kohteista huolehditaan.
No lisääntyivätkö sitten vierailijamäärät samalla, kun tällainen kunnianosoitus Verolalle tuli?
No joo, kyllä tuplaantui käytännössä heti. Eli heti ne kaksinkertaistui kävijämäärät. Ja ne on sitten tietysti sen jälkeen pysynytkin korkeammalla, että kyllähän se semmoinen status on, mikä sitten matkailijoita kiinnostaa, ja osa sitten ihan niin kuin varsinkin kansainvälisistä matkailijoista, niin valitsee sitten käyntikohteetkin sen perusteella.
Kuunnellaanpa tähän väliin ote Vesa Krekulan ohjelmasta vuodelta 2017. Hän haastatteli Verlassa kävijöitä, ja tässä aluksi äänessä on pääopas Jussi Lemminkäinen.
Jos pätkä sormesta lähti, niin kylmä vesiämpäri juoksutettiin paikalle ja siinä viruteltiin. Ja suurempi verentulo kun tyrehtyi, niin pantiin jodia, se oli hyvä lääke, ja tiukka tuppu, ja sitten vaan töitä jatkettiin, ei siinä sen kummempaa ollut. Että sitä nyt sairaslomaa niin mitättömästä syystä myönnetty.
Verlan tehdas ehti tuottaa pahvia vuosikymmenten ajan. Unescon maailmanperintökohteena entinen tehdasmiljöö on ollut 20 vuotta. Kävijöitä on tavallisesti toista sataa päivässä, vuodessa keskimäärin noin 17 000. Katja ja Markku Hämäläinen Nokialta.
Ihmettelen, että kun niin vanhaksi ihmiset oli täällä töissä ja raskas työ.
Tykätään tästä vanhasta kulttuurista nimenomaan. Näitä ruukeja kierretty enemmänkin.
Verlassakin on nähty niin sanottuja maailmanperintökohdebongareita. Kiivainta maailmanperintöbongausta edustanee turkkilainen pariskunta, joka viitisen vuotta sitten, hieman ennen sulkemisaikaa, saapui Verlaan. Jussi Lemminkäinen.
Tämä mies, niin hän on, tämä Verla hänelle, olikohan se nyt 785. kohde silloin, monta vuotta sitten, ja vaimolle se oli joku 580. Että se on tiettävästi ennätys.
Mielenkiintoinen kyllä siis kaikille nähtäväksi, että ja mukavahan tätä oli jälkikasvulle näyttää tällaista, niin kun oli ja kiinnostaa tekniikka ja laitteet ja miten ne toimii, niin
Olli, mikä susta oli kaikkein hienointa tai jännintä tuolla, kun te kävitte tuolla tehdasmuseossa?
Se sirkkeli.
Sirkkeli. Niin, tämä äänite oli 10 vuotta vanha noin suunnilleen, ja silloin Verlassa kävi vuodessa 17 000 kävijää. Mitenkäs nykypäivänä?
Joo, kyllä se suunnilleen samoissa luvuissa mennään näiden opastettujen museovieraiden kävijämäärässä. Mutta kehitys on niin kuin se, että meillä Verlassa käy niin kuin yhä enemmän niin kuin vierailijoita, käy nauttimassa siitä miljöistä omatoimisesti ja sitten käyttää näitä maailmanperintökohteen matkailupalveluita. Että kyllä se kokonaiskävijämäärä lienee jossain noin 40 000 paikkeilla.
No tämä Patruunan pytingin mittava peruskorjaus on nyt valmis. Pytingi rakennettiin vuonna 1885 ja se oli tosiaan pari vuotta remontissa, kuinka tarkasti se Patruunan pytinki on entisöity vanhaan asuunsa?
No se on sillä tavalla, siinä on haettu se 1800-1900-luvun vaihteen semmoinen kertaustyylin tunnelma, ja meillä oli siis selvitykset siitä rakennuksen niin kuin sisätiloista ja huonejaosta, että minkä tyyppisiä värityksiä siellä on minäkin aikana ollut. Ja siihen ihan vanhimpaan vaiheeseen niin palauttaminen, niin se ei ollut perusteltua, koska tämä rakennushan oli laajennettu 1898 sillä korkealla tornimaisella osalla. Niin me haettiin sitten se 1800-1900-luvun vaihde siihen, koska tämä rakennus on niin kuin tehty käyttöön. Siellä on siis toimii ravintola ja meidän museon asiakaspalvelutilat, niin ihan kaikkein niin kuin arimpia pintakäsittelyjä tai tapetointeja, niin siellä ei ole palautettu ja tehty, mutta tyyli on kuitenkin hyvin, hyvin lähelle se, mitä se on silloin ollut.
No tässä tosiaan, kuten mainitsittekin, niin Patruunan Pyttingissähän on ravintola ja Verlan alueella on majoitustoimintaa, joka sinänsä ei kai ole uusi asia, koska tehtaan sulkemisen jälkeen näitä alueen rakennuksia käytettiin sitten Kymi-yhtiön henkilökunnan virkistystoimintaan. Näinkö se oli? Siis Verlasta tehtiin aluksi lomakylä.
Kyllä, joo. Se oli tietynlainen ajankuva sekin, eli silloin 60-luvun lopussa, kun Verlassa tehdastoiminta päättyi, niin tämmöiselle lomakylätoiminnalle oli tilausta. Eli siellä oli suuret ikäluokat, oli aikuistumassa ja tehtaassa paljon työntekijöitä, eikä suinkaan kaikilla ollut vielä silloin varaa omia kesämökkejä ostaa. Ja silloin alettiin kiinnittää huomiota tällaisiin sosiaalisiin asioihin ja yhtiöt perusti näitä lomakyliä. Ja
no tuosta tulee mieleen se, että se on varmaan niin kuin auttanut pitämään niitä rakennuksia niin kuin kunnossa, kun niissä on asuttu, eivätkä ole ihan tyhjillään.
Ehdottomasti, ja nimenomaan just tämä työväen asuinalue, missä nämä lomakylän majoituskohteet oli, että se voisi ajatella, että se on niin kuin osa tätä Verlan säilymisen tarinaa, on tämä lomakylän perustaminen. Että se antoi sitten useammaksi 10 vuodeksi niille rakennuksille käyttötarkoituksen, ja sitä kautta niistä on sitten huolehdittu.
Näin lopuksi UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri. Mikä on Verlan museon tulevaisuus?
No, nyt kun Verla on Unescon maailmanperintökohde, niin kyllähän se tulevaisuus varmasti niin on matkailussa. Eli tehdas esittelee museona sitten edelleen tätä samaa tarinaa tuleville sukupolville teollistumisen ajan Suomesta ja puujalostuksen varhaisvaiheista. Ja kyllä mä itse näen, että parhaimmillaan Verla voi tulevaisuudessa toimia sitten tämän Pohjois-Kymen laakson alueella niin tämmöisenä seudulle suuntautuvan matkailun kokoavana paikkana. Eli sieltähän on hyvät matkailupalvelut jo nyt ja toisaalta sitten paljon vielä rakennuksia, joita voidaan matkailussa nimenomaan hyödyntää.
Kiitoksia.
Kiitos.